Azatlık Radyosu Selim. Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Ozodlik radiosi 4 aprel panjishanba kuni keltirgan yangiliklarga natija yasayim. Bugungi topshiruvda Qozonning Totar yoshlar uyushmasi Toqay vafotiga 100 yil to'lini Eliki Pishan bozori bo'lgan o'rinda yarminkalar uyushtirib, shig'riyat maydonida so'z tutib, ong jurnalini o'qib belgilab o'tishak. Ufada bu kunlarda madaniyat dunyosining eng obro'li festivallarining birisi teatr yozi festivali bor. Tonilgan Qirim Totar akordeonchisi Server Abkarimov eng yaxshi o'yin qurollarining qoida yasaluv sirini ham Totar musiqasining darajasi turida ozodlikqa siyladi. Bular borasida bizning topshiruvdan so'nggi xabarlardan so'ng sa'at oxirina qadar birga bo'lik.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Тина Кандалаки бердәм Россия өчен бүтән тавыш бирмәячәген белдерде. Европа Шурасының кеше хокуклары вәкиле Татарстанда очрашуларын башлады. Универсиада вакытында ярышлар узачак урта Кабан күленә пычрак су агызганнар. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Белгілі телевидение алып барушысы Тина Кандалаки бірдәме Русия үшін бүтән тауыш бермәячәген білдірді. Оның сөзләрінчә, әгәр бу фирқа сайлау алды вәгъдәләрен үтей башламаса, оны алға таба беркем дә сайламаячак. Сколковда ниләр булып ята, без бер нәрсә дә белмибез. Модернизация турында шул кадәр күп сөйләнде, әмма хәзер тукталды. Иктисадны модернизацияләүдә ниләр бар? Мәгариф системасы ничек? Сәнәгатьне техник яңарту белән ниләр булып ята? Бердәм Русия кискен рәвештә йогынтысын югалта. Хакимият фирқасы болудан туқтай. Бірдәм Русиядан бек жидді кішілер шықты. Олар үліш шәбу фирқаны болдырған иде диде Кандалаки. Оның сөзлерін шәбірдәм Русиялар, сойлаушылар алдында ішіләген ішіләрі турында хисап тұтарға тиеш. Біз нәрсе, күтім әлі, біз өзгәрішілер тілегенге оларын сойладық. Әмі өзгәрішілер юқ, дей Кандалаки. Европа Шурасының кіші хықуқлары уәкілі Нилс Мужник, Спенджишембе Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков белән очрашты. Бу очрашуда Татарстан кеше хукуклары вәкиле Сәрия Сабурская һәм ишке эшләр идарәсе вәкилләре дә катнашты. Мужник сүз чыгышында бу сәфәр вакытында гадел хөкем системасын үзгәртеп кору мәсьәләләренә игътибар итәчәген дә әйтте. Мужник һәм Халиков төрмәләрнең һәм тикшерү барганда ябылу урыннарының бүгенге хәле турында фикер алышты. Универсиада вакытында ачык суда йөзү академиге шу һәм байдарка каноэда йөзү ярышлары узачак. Урта Кабан күленә составы әлегә ачыкланмаган пычрак су агызганнар. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы белдерүенчә, хәзер тикшерү эшләре бара. Министрлык хәлне Казан районара табигатьне саклау прокуратурасына шикаять иткән. Техническая урамында Казан синтетик каучук заводының циркуляция каналы бар, шуннан әлегә нинди икәнлеге билгеле булмаган ак яшел төстәге куе сыеклык аккан дип белдерә министрлык. Пычрак су акканлыгын балыкларның үлүе дә дәлилле диелә. Бакша сарайда 1707 елда Бәк хан Солтан хани тарафыннан төзелгән тахталы Җәмиг тарихи мәчетенә җимерле куркыныч яны. 2011 елда Бакша сарай район электр шелтәре оешмасы РЭС мәчет капкасы төбенә үк тимер бетон багана утырткан булган. Бу эшләрдән соң бу урында җиренгән һәм су җыела торган булып калган. Яңгыр яуганда су җыелып мәчет нигезенә зыян сала башлаган. Бакша сарай тарихи мәдәни тыюлы хезмәткәрләре бу багана тарихи истәлек буларак саклана торган урынга канун бузып утыртылды дип белдерә. Кырым мусульманнары диния идарәсе бер ничә тапкыр РЭС җитәкчелегенә шәһәр һәм район түрәләренә мөрәҗәгать итсә дә, әлеге мәсьәлә шишелмәй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Қозанның тотар яшьләр оешмасы Тукай вафатына 100 ел тулуны 12 апрельдә элекке пешен базары булган урында 20-нче гасыр рухын бирүче киемнәрдә ярминкәләр оештырып, шигърият мәйданында сүз тотып, аң журналын укып билгеләп үтәчәк. Социаль челтәрләрдә бу чарага инде 500-дән артык егет һәм кыз килергә теләк белдергән. Дөнья тотар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренә караганда, бу чара әле күптән түгел генә оешкан Қозан шәһәре бүлеген таныту, үзенчәлекле җыеннар үткәрүгә сәләтле икәнлекләрен күрсәтү булып торачак.
Безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумы каршында күптән түгел генә Қозан бүлеге оешты. Без аны шулай итеп киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим итмәгән идек бу хәбәрне. Без уйладык, менә эш белән күрсәтербез дип инде. Беренче проект итеп алар үзләре тәкъдим иттеләр, аның активистлары менә Тукай вафатына 100 ел. Димәк, без шуңа багышлап бер чара үткәрергә тиеш. Уйладык, уйладык та, Тукай образын гомумән татар чараларын инде күптән мәктәп биналарыннан, дом культуралар биналарыннан чыгарып, ниндидер киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә кирәк. Чөнки күп кенә безнең чаралар алар үзара ниндидер оештырыла торган әйбергә генә кайтып кала. Чынлап та Тукайның 100 ел элек үлгәнен иҗат кешеләре болай да белә, интеллигенция болай да белә. Шуңа күрә интеллигенцияның тагын бер җыелуынын җыелу ул ничектер шундый үз-үзеңдә замыкация итү генә булып калыр дип уйладык та, яшьләр өчен, киң җәмәгатьчелек өчен урам чарасы оештырырга булдык. Без аны оештырырга булдык җомга көн, ул бит инде китеп барган 15 апрель көне. Без сайладык җомга көн, чөнки 15 апрель туры килә дүшәмбегә, ул көн базар көне түгел. Сайладык җомга көн, җомга намазыннан соң Алла берсә сәгать 2-ләрдә башлап җибәрәбез. Бу чынлыкта күп кенә үзенә берничә чараны үз эшенә ала, чөнки без аның максатларын язып куйдык. Без Тукайны яңадан күтәреп алабыз, яңадан аның шәхсенә игътибар итмәкче булабыз. Казанда аңа бәйле булган урыннарны яңадан популярлаштырырга безнең бурыч. Чөнки безнең туристлар да, Казанда яшәүчеләр дә Кирмән белән Кирмәннән башка урыннарны белми. Ә татар урыны дисәк, бер Гали Әскәр Камалдыгын әйтәләр. Безнең бит татар урыннары Казан ул тулы Казан ул чынлап та татар шәһәре, аның татар урыннары күп. Димәк, шундый мәсьәләләр Тукай шәхсен яңадан күтәреп чыгу, Казан шәһәренең татар урыннарын популярлаштыру, шуннан соң без анда чакырган кешеләрне, яшьләрне ниндидер чыгышлар тыңлатмыйбыз. Без аларга шушы чарада катнашырга тәкъдим итәбез. Безнең инде бер 500 кешегә якын теләк белдерүчеләр булды. Алар, димәк, без аларга дресс-код билгеләдек. Шул 20-нче гасыр башына туры китереп, ниндидер милли кием киеп килергә кирәк. Ул инде теге тулысынча шул вакыт заманына киенергә кирәкме? Ул балмаскара булырга тиеш түгел. Ә менә без заманча киемне ниндидер милли элементлар белән байытырга була, киеп була дигән месседж җиткерәсебез килә. Шуңа күрә һәрбер килгән кеше, һәрбер катнашкан кеше, без аларны өндибез, киеп киергә, яисә кара түбәтә, яисә читек, яисә камзол, камзолларда булырга мөмкин заманча кара пальто, һәм башкалар. Менә кешенең фантазиясе ничек нәрсәгә җитә, шулай 20-нче гасыр башына туры китереп, шәһәрдәге татар киеменә туры китереп, нәрсәдер киеп килергә тиеш. Шуннан соң инде кешеләргә без оештырабыз ярминкә анда, кул осталарын чакырабыз, студентларны мәдрәсәләрдән, институтлардан, мондай светскийда, дини югары уку йортларыннан да студентлар килә. Кемдер милли ашлар саташак, кемдер кул эшләрен саташак. Без аны атайбыз инде пишән базары дип. Без чынлап та урынында пишән базарын сайладык. Ни өчен дигәндә, Тукай дигәндә, Казан дигәндә беренче күз алдына килә пишән базары, Нурулла мәчете яны. Менә без Париж коммунасы урамы янында шушы чараны үткәрәчәкбез. Димәк, пишән базары ул гыйбарәт булачак шул ярминкәдән. Без аны телибез уңышлы үтсә, әгәр дә чынлап та нәтиҗәләре булса, ел сайын оештырырга инде хәйрия чарасы буларак. Шуннан соң өстәп без сөрибез яшь шагыйрьләрне. Тукай ул бит инде күп кырлы шәхес, ләкин беренче чиратта без аны беләбез шагыйрь буларак. бик татар шагыйры булар. Шуңа күрә яр шагыйрьләргә без площадка бирәбез. Улар урамда үзләренең Тукайга башланган шигырьләрен сөйләячәкләр кешеләргә. Һәм инде флешмоб дигән флешмоб асылы ул бергәләп нәндәйдер гамәл башкарырга имән. Без анда әзерләдек ул вакыттагы менә бу Казан бүлекчәсе активистлары тапты ул вакыттагы нәшер ителгән Тукайның үлеменә багышлап язылган мәкаләләрне, журнал гәҗитләрне һәм аң журналын алып, тулысынча ул дигән гараб графикасы белән язылган булган. Шуны кириллицага әверелдереп, әйләндереп эшләделәр аң гәҗитен. Анда эшләдек без Кишен базары турында кызыклы фактлар һәм рус телле Казан да яшәүчеләр өчен без эшләдек Тукай турында белешмә. Без аларны күп итеп, аның тиражы 3000-гә якын булачак. Без аны урамда булган кешеләргә таратачакбыз, шушы чарада катнашкан кешеләргә таратачакбыз. Һәм бер вакытта шул гәҗитләрне укып катып калачакбыз. Һәм соңыннан инде әлбәттә бергәләп шулай флешмоб проектында бергәләп туган телне җырлап бетереп, ярминканы төгәллибез бер сәгать 4-ләрдә 5-нче яртыларда.
Сезнең бу чарагызны хакимиятләр хупладымы, алар рөхсәт бирдеме? Чөнки хәзерге вакытта теге Русиядән нинди генә чара үткәрелсә дә, аны хакимиятләр белән килешергә кирәк.
Әйе, әлбәттә, ул инде без бит инде шундый чараларны еш үткәрәбез анда, татар дозорларына да, ниләрне дә. Шуңа күрә ул безнең өчен гадәти процедура, документация һәм башкалар. Безнең бу чарага кызыксыну бик зур. Чөнки безнекеләр бит инде күп кенә оешмалар, менә татар оешмасы, дәүләт оешмасы, алар күнегә теге бер үк сценарий буенча ясарга. Ә бу яңа формат, кызыклы, монда кешегә карарга гына түгел, ниндидер анда дәүләт эшлекчесен тыңларга гына түгел, ә үзенә катнашырга мөмкинчелек бирелә. Шуңа күрә моны күтәреп алдылар, безгә бик зур ярдәм күрсәтә Галескар Камал театры, шәһәр исполкомы бу әйберне шулай бик үз итте.
Син әңгәмә башында бу теге Дөнья татар форумы Казан бүлегенең беренче зур чарасы булачак дип әйттең, һәм сезнең бу яңа оешманы әлбәттә инде таныту да булачак. Бу оешмага ничәләп кеше керде, һәм аны ни өчен оештырырга булдыгыз?
Безнең бөтен Дөнья татар яшьләре форумының газетына кирәк 40 кеше бөтен дөньядан. Ләкин безнең төп татар аудиториясы ул әлбәттә Казанда яши. Ә без менә бөтен дөньяга сибелгән 40 кеше белән Казанда нендәйдер чаралар үткәрү, нендәйдер акцияләр эшләү ул бик авыр. Шуңа күрә безгә кирәк монда һәрдаим яшьләр белән, студентлар белән бик мөһим укучылар белән эшләү. Андый һәрдаим эшләп торган иҗтимагый оешма кирәк безгә. Шуңа күрә бөтен дөнья татар яшьләре форумы Кырында канаты астында без шушындый бүлекчә булдырырга булдык. Әлегә аның теге чәчләп чыккан бер лидеры юк. Мин уйлыйм, без менә шушылай итеп чараларда сыналып, бәлки аның бер яңа лидерлар да барлыкка килер. Әлегә анда координаторлар гына булачак. Һәм без инде алга таба менә татар дозор уеннарын, мәсәлән, шушы укучылар өчен менә ясаячакбыз. То есть менә безнең ниндидер чараларны яңадан теге яңа аудитория җәлеп итү булачак инде ул. Шуннан соң ниндидер үзләре уйлап тапкан яңа чараларны тормышка ашыру булачак. Һәм башкалар, Планнардан планнар зурдан, аларны бөтенесен дә сөйләп тормыйм, эштә күрсәтергә язсын инде.
Һәрбер оештырыла торган чараны халыкка яхшы итеп тәкъдим итәргә дә кирәк. Мәгълүмат чаралары сезнең булачак бу шигърият сәгате, ярминкә, Тукай йөзе дип аталган чарагызны инде яктырта башлады. Алар бу турда сөйлим, чөнки күп көн калмады, моңа атнадан әз генә артыграк вакыт калды.
Әйе, әлбәттә, гадәттәгечә телевидениелар, радиолар белән инде гәҗитләр белән интернетта яхшы эшлибез. Ләкин без күп кыш куябыз социаль челтәрләрдә бу чараларны яптыртуны беренче максат итеп куябыз. Хәзер инде интернет заманы, социаль челтәрләр заманы, бер вирусный ролик дип әйтәләр бит инде, имә ул күпкә күбрәк аудитория җәлеп итәргә мөмкин. Телевидениегә күрсәткән рекламада, рекламага караганда. Шуңа күрә без үзебез дә, татарлар да, татар оешмаларда бу технологияларга өйрәнергә, аларны яхшылап үзләштергә тиеш. Шуңа күрә без һәр вакыт күбрәк басымны интернетка яхшы.
Азатлык радиосы сөйлим. Уфада бу көннәрдә мәдәният дөньясының иң абруйлы фестивальләренең берсе театр язлы фестивале бара. Башкала сәхнәләрендә 13 театр чыгыш ясый. Алар арасында Туймазы татар театры да бар. Фестиваль турында тулырак әйтеп, аның оештыручылары белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Өфле Башкортстандагы иң абруйлы мәдәни форумдарның береһе театр язлы республика фестивале үтә. Башкала сәхнәләрендә 13 театр чыгыш яһай. Конкурстың беренче спектаклен Салават Башкорт драма театры тәкъдим итә. Кала артистлары тамашачыларга Туфан Миңнуллиндин һуңгы әсәре «Әллә язмыш, әллә яңлыш» трагикомедиясын әзерләгән. Театр итәксеһе Нәйлә Сафарғолованан спектакль үзен селектары фестивальгә карата фикере менән кызыкканда.
Театр язы фестивале күңелгә якын һүзләр генә түгел, үземнең тудырган бала, шуңа күрә мин бул фестивальгә аерылса мөнәсәбәт менән карайм. Ә инде театр язын тәү башлап беренче көнде безнең театр аса дип графикта театр афишасында күргәс, бигрәк тә тулкынлану тудырды күңелдә. Артистларга ла тулкынлану хисләре барып җиткәндер дип уйлайм. Нисен дигәндә, ул беренче көнде уйнавы фестивальдә ул бик яплы эш. Туфан Миңнуллиндың бұл әсәренә килгәндә инде мин әйтә алам. Олег Закир улының безнең театрда бер нисә спектакль куелды. Шул рәттән бына ошо спектакль ул инде Туфан агайның һуңгы спектакле премьераһын килеп карай алманып. Театр язы фестивален без көтәбез, тулкынланып, тамашасылар агылып килерләр дип уйлайым. Сюжет линияһына килгәндә уны асып торасы юк. Бик кызыклы хистәргә бай, тойгыларга бай, артистларның шундый матур уйнаулары бул инде актер ансамбленең иң уңайлы дөрес табылган ансамбль дип уйлайм режиссер ягынан. Мин бул спектакльне бик яратам. Шуга күрә лә без аны сәхнәгә чыгарырга гына түгел, ә инде фестиваль биттәренә чыгарырга ла шатланып, ышанып, ниндәйдер җиңүләр булыр дип өметләнеп, ошо фестивальгә тәкъдим иттек.
Салават Башкорт драма театрының итәксеһе Нәйлә Сафарғолованы тыңланыгыз. Театр язы фестивалендә Туймазы артистлары тамашасы хөкеменә Тюкү мөхәббәт яки Тавык баш комедиясын сыгара. Туймазы татар дәүләт драма театры бул әсәр менән багатыклымда төрле конкурсларда катнашып, яңа яулаганы бар дине театрның әдәбият бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусина.
Туймазы татар дәүләт драма театры 6 апрельдә Николай Каледанның Тюкү мөхәббәт яки Тавык баш комедиясе белән Уфа шәһәрендә үткән театр язы 2013 республика фестивалендә катнашачак. Бу спектакль белән узган ел Екатеринбургта үткән халыкара замана драматургиясе театрлар фестивалендә катнашып, инде җиңү яулаган идек. Коллектив фестивальнең ачышы дипломына, ә актриса Гөлнара Габидуллина алсу роле өчен махсус призга лаек булдылар. Әлеге фестивальдә дә сынатмабыз дип өметләнәбез. Бүгенге көндә Туймазы татар дәүләт драма театры Наталья Мошинаның «Шексез күк астында» исемле пьесасы буенча спектакль әзерли. Аның режиссеры Уфа дәүләт сәнгать академиясе студенты Александр Марин. Бу аның имтихан эше булачак. Туачак спектакльнең премьера көннәре 17-18 апрельләргә билгеләнгән. «Шексез күк астында» спектакле 3 кисәктән тора. Ул кисәкләрнең һәр кайсысының тамашачыларга җиткерер фикере уртак, бер үк сорауларга җавап эзли. Бүгенге көндә яшәү кыйммәтләре үзгәрде. Кешеләр матди якларын гына кайгыртып яши. Ни өчен җирдә яшибез? Кешелек сыйфатларыбызны югалтканнан югалта барабыз түгелме? Моның өчен теге дөньяда безне җәзаламаслармы? Ә ничек соң дөрес яшәргә? Гомумән, бармы соң ул Аллаһы Тәгалә? Менә шундый җитди уйлануларга этәрә. Пьесаны сәхнәләштерә яш режиссер.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусина. Стәрлетамак башкорт драма театры фестивальгә Баязит Бикбайдың Қазақша музыкаль комедияһын алып килгән. Театр директоры вазифаһын башкаручы Нәсимә Субханғолова.
Стәрлетамак дәүләт башкорт драма театры ошо фестивальдә зур кинәнес менән катнаша. Без репертуарыбыздагы Бикбай иң сагыл спектакльдәребезнең береһе, классик әсәр Баязит Бикбайның Кодаса комедиясын тәкъдим итәргә булдык. Чөнки бу комедия Касандр Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәләрендә уйналды һәм безнең репертуарга гына килеп инде үткән иҗат мизгелендә. Шуңа күрә ул республика тамашачылар тарафыннан елы кабул ителде һәм инде фестивальдә катнашырга ошо спектакль менән йөрият иттек. Бу спектакльдән куысы режиссеры театрыбызның художество итәксе Азат Еханшин, күңелле сәхнә, сагу, биюзәр, йырдар, йырдар тарафында аеруса әйтеп китергә мөмкин. Безнең артистларыбыз менән махсус рәвештә шөгыльләнде. Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре, күренекле сәнгать эшмәкәре Афарим агай Акчурин, ул махсус рәвештә безгә килеп, йырдар өйрәтеп, бик матур сагу тамаша булмаксы.
Сырылтамак башкорт драма театры директоры вазифаһын башкаручы Насима Сопханголованы тыңланыгыз. Театр ялы Башкортстандагы иң абруйлы мәдәни форумдардан береһе исәпләнә. Иҗади коллективтарның эшен Мәскәү тәнкыйтьчеләре Наталья Старосельская, Ирина Алпатова, театр белгесе Галина Вербицкая һәм Өфө дәүләт сәнгать академиясының театр тәнкыйте бүлеге студенттары баһалай.
Азатлык радиосы Уфа.
Агыдел башында Урал Батыр каласына һәйкәл куеласак, билдәле эпос нигезендә Башкортстанның иң зур елгаларының береһе тертип сыккан урында табигать кумарткыгы булдырыласак. Бында туристлар өчен ял итү урыны эшләнә, төзекләндерү эшләрен Ирәмәл табигать паркы башкара. Оешманың директоры Рима Галиева Урал Батыр каласына һәйкәл яй башында булыр дип әйтте.
Безнең республикага ошо бөек эпосыбыз булуга карамастан, безнең республиканың территория Рәхәндә аның маршруттары ла юк, музее ла юк, гамәлгә аштырылган символикаларда, бернинди дә тарихларда бернимәле юк. Туристлар өчен, таныштыру өчен, шуның өчен безнең уйыбыз сайында ошо агыдердең чыккан юлбашы Урал Батырның улы Иделдең кылыс менән ярып салып, Урал тавын халыкка һау биргән, тала һау биргән. Шуны күрәкләр өчен шундый концепция яндык һәм унда яшма таштары менән капланган шу Иделдең чыккан урын, анда Урал Батырның кылысын сагылдырырга һәм шунда ядып китергә инде Идел Батырның әйткән сүзләрен һәм янында туристларга матур беседка куеп, ондагы тукталышты ямлап куярга инде шундый ниятебез бар. Һәм Урал Батыр эпосы буенча ошо урындарда һәрбер тукталышта бер символика булдыру, шундый ысулда безнең маршруттарды төрү күз алдына тора инде. Табигатьне саклау елына арнап, июльдең адагында, июльдең башларында ошо стоянканы ачабыз дип ниятләнәбез инде.
Ирәмәл табигать паркы директоры Рима Галиева Агыдел башында Урал Батыр каласына һәйкәл куелыгы турында һөйләне. Бүген Нефтекама каласында Дуслык моңы 2013 халыкара конкурс башлана. Бәйге талаптары буенча 16 яшьтән 35 яшькә тиклемге һәвәскәр башкаручылар һәм музыка училищеларының беренсе, икенсе курс студентлары катнаша. Сарага Башкортстан район калаларыннан, Татарстан, Удмурт республикаларыннан, Хамар, Төмән, Ырымбур Силәбә өлкәләреннән Пермь крае һәм Ханты-Манса автономияле округыннан килгәндәр. Дуслык моңы Нефтекама каласында ел һайын узгарыла. Гран-при яулаучыга бүләккә йөңел автомобиль бирәләр. Гагарин кубогы өсөн көрәштән төшүп калган Салават Юлаев хоккей командасы яңа мизгилгә әзерлекте әленнән башланы. Клуб итәкселеге кесе Владимир Юрзиновты команданың баш тренеры итеп тәгаенләне. Уенчылардан Бренцопл, Антипильстрем, Кирилл Кольцов менән килешүләр озайтылды. Юрий Трубачев менән килешү өзелде. Бага тиклем команда капкасыга исәпләнгән Вадим Тарасов хәзер тренер эшенә күсә. Ул капкасылардан тренеры буласак. Салават Тулаев алдында 2013-14 ел мезгелендә Гагарин кубогын яулау бурысын куйдылар. Клуб итәкселеге төп багусы Башкортстанның беренсе президенты Мортаза Рәхимовтың Урал фонды менән финанс буенча килешүләр бар, аксаһат калмаясак бот дип белдерә. Салават Юлаев Казандың Акбарсыннан еңелеп, быел кубок өсін көрештен түшіп қалды. Ике команда көйермендері арасында көреш хаманда тукталмай. Ошы күндерді Акбарс көйермендері Салават Юлаев клубының атрибутикаһын яндырған һәм ошы яндыру барышын видеоға түшіріп интернетқа халған. Өфі көйермендері Акбарс итәкселегінен рәсми ғафу өтіну талап ите. 12 апрельде ошыға бәйлі Өфіле Өфі арена янындағы майданда митинг утғару турахындала Кузбара, Казаньяга әлеге бер аңлатмала бирмей. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосун сүйлөйт. Кырым татар аккордеончысы Сердар Абкеримов ватаны Кырымдагына түгел, Россия һәм Европа илләрендә дә төрле бәйгеләргә бәя бирүче буларак чакырыла. Нинди генә илдә чыгыш ясамасын, Абкеримов татар килләрен программага кертә. Апрель аенда танылган аккордеончы үзенең яңа җыентыгын тәкъдим итәчәк. Аның яңа бу иҗаты шулай ук иң яхшы аккордеоннарның кайда ясалуы, Кырымда аккордеон музыкасы дәрәҗәсе турында Сердар Абкеримов белән безнең хәбәрчебез Диләвор Осман сөйләште.
Сердар Абкеримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чирчик шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесында оқи. Айында 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясында тамамлый. Аның оқытылышысы танылған аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлық дәверендә ук ул бүтін Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайық була. Бүгінгі күндә ул Москонцертның солисты Гнесиннар исемендә музыка колледжының оқытылышысы булып эшли. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Түркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезоны, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри әгъзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйли.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, менә бу сефер өченче кере олача Пражский сезоны демек, русча Пражский сезоны ярышны япалар. Мен дә дәвет ителер жюри өчен от диңнемек.
Демек сез анда музыкадан оғырашасыз.
Музыкадан. Огрошом. Привет.
Сервер аккордеон өчен әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул мин беренче тапкыр Кырымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан киенә язарга менә шул Кырымга беренче килү итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Кырымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Кырымның топракка ерге аякын басып, білесіз, ондан соң бу ава жанымдан чыкты, юрегимден.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсезме дигән сорауга Сәрвәр әфәнде, әйе, мин хәзер Кырым татар киләреннән торган айрым дискны әзерлим, диде.
Шунда да проектләремдә бар, беләсез, озым авалардан насыл
оригиналь,
әмма Кырым татар тематик аваларын яздырмая бер яңа CD диск япмай истәем. Якында бу минем планларымдыр.
Бу дискның презентациясе 16 апрельдә Мәскәүдә булачак икән. Танылган аккордеончылардан кемне телгә алырды дигән сорауга Сәрвәр әфәнде менә нәрсә диде.
Иң беренче Русияны аккордеонисты әйбәт Юрий Дранга, Юрий Петрович, минем оҗам. Онда укыган идем Русия музык институтта Гнесиннар хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл адлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сериесі не дәрежеде сіздің фікіріңізде? Какой уровень исполнительства қырымдатарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұл бізім трагедия оған zamanı bu sürgünlük bizimiz akordeon bayan medeniyetini tekrar arka taşlagan dünyaya baksan. Çünkü epi müzik, epi kultura tekrar peşinden kala bu dünyadan inkişaftan. Profesyonel müzikamız şimdi yazıla ama bilesiz tasavvet etken ne için? O halka yakın olmak gerek. Çünkü o kadar yakın değildir. Ben öyle belliyim.
Akordeoncularını dünyaya tanıtmak için ne yetişmeyim? Nakın Tatar akordeoncuları olsun mesela. Onların derecesi исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Акордеончылар яхшы сөйлер, пек чок бар Кырымда, пек чок. Амма билесиз, эгер фаркын баксаң, мисалы Булгаристан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда энди бир темелли музык аккордеон мектеби бар экен. Бизде да тек даттек жол башында.
Советлар заманында иң яхшы аккордеонлар Алманияда ясала деп исәпләнә иде. Әмма бүгенге көндә иң яхшы аккордеонлар Италияда ясала икән Сервер әфенде. Hazır İtalya'nın kichkina bir şəhərində akordeon yasağan 60-65 fabrika var. Həm alar bütünüsü satıla, demək alarğa ihtiyac var, deyib Sərvər əfəndi siz.
Ən yaxşı akordeonlar şunda İtalya'da yapıla. İtalya bu kichkina şəhərində 65 bin adam yaşay, onda içində 60 yoxsa 65 akordeon fabrik var. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтүн дүйнөгө жоллай.
Өзүнүн концертларында Сервер эфенди Кырым татар кийлеринде башкара минем, сиз болгон илдерде Кырым татарларын билелерме деген суроого ул инде биле башладылар. Мен концертларымда Кырым татар кийлеринде башкарам деди.
Çok yerlerde Kırım Tatarlı olgan milletin Allah'a şükür endi bileler. Bir eser yazdım Hatira adını koydum üstüne. Onun çalgan son konsertten son bir seyirciler gelip aytalar çok sağ olunuz. Kırım Tatar milleti olganı siz çalgan son biz endi bildik bu milletine.
Sizne devam edip Server elbette mundi konsertlarda min akordeonda türlü popüler eserlerine de başkaram dedi. Сервер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туган телен онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул мин 4 яшкә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә иделәр. Шуннан килеп чыгадыр туган телдә сөйләшә алуым диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам, Кырым татар теле Biz terrakiyat itib bara mininde annan artta qalam, dedi.
Bir yıl keçken son, bakıp duydum Kırım Tatar tilin inkişafı Пек тез шынды кіте, пек тез кіте. Енді мен пешімден қалам.
Мұна шулай, Өзбекстанда сүргінлікті туған қында тармалайы Сәрдер Әпкеремов Мәскәулеріні яулап, енді Европаға да, яғни Чехияге аяқ басты. Өзінің тұрышлығы, сәләті, ішченлігі білен ол тағын менедір бейкіклерге көтерілер сыман. Ләкін ол қайдағына болмасын, Қырымны бір вақыт ұнытмай. Мәскәуде тұрып ол Мәскәу қайтармасына, яғни бейуіні да ижат еткен. Қырым татарларының Қырымда соғышқа қатылы қар бір районның өзінің қайтармасы, яғни бейуі болған. Бұл традиция қазірде дәвам ете. Мәселен, соңғы жылдарда Американ қайтармасы, Айпетри тауының қайтармасы барлыққа келді. Қазір Прагада әшеуші Сәрдер Әпкеремов бәлкі Прага қайтармасын да ижат еді. Әхазіргәче тыңлаушыларға аның Мәскәу қайтармасыны тыңларға тағзим етеміз.
Қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп үші интернет сәқифәсіне көшу сәбәплі Азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершен ошатыны еласыз. Сізіне azatlik.org сәқифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәқифәсінде.
Азатлык радиосы.
Бүгенге тапшыруда Қазанның Татар яшьләре оешмасы Тукай вафатына 100 ел тулуны элеке пешән базары булган урында ярминкәләр оештырып шигърият мәйданында сүз тотып аң журналын укып билгеләп үтәчәк. Уфада бу көннәрдә мәдәният дөньясының иң абруйлы фестивальләренең берсе театр язы фестивале бара. Танылган Кырым татар аккордеончысы Сәрвәр Әпкәремов иң яхшы уен коралларының кайда ясалу серен һәм татар музыкасының дәрәҗәсе турында азатлыкка сөйләде. Булар барысы да безнең тапшырудан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның Татар яшьләре оешмасы Тукай вафатына 100 ел тулуны 12 апрельдә элеке пешән базары булган урында 20-нче гасыр рухын бирүче киемнәрдә ярминкәләр оештырып шигърият мәйданында сүз тотып аң журналын укып билгеләп үтәчәк. Социаль челтәрләрдә бу чарага инде 500-дән артык егет һәм кыз килергә теләк белдергән. Дөнья Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренә караганда, бу чарале күптән түгел генә оешкан Казан шәһәре бүлеген таныту, үзенчәлекле җыеннар үткәрүгә сәләтле икәнлекләрен күрсәтү булып торачак.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы каршында күптән түгел генә Казан бүлеге оешты. Без аны шулай итеп киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим итмәгән идек бу хәбәрне. Без уйладык, менә эш белән күрсәтербез дип инде. Беренче проект итеп алар үзләре тәкъдим иттеләр, аның активистлары менә Тукай вафатына 100 ел. Димәк, без шуңа багышлап бер чара үткәрергә тиеш. Уйладык-уйладыктан Тукай образын гомумән татар чараларын инде күптән мәктәп биналарынан, дом культуралар биналарынан чыгарып, мендер кин жамаатчылыкка тагдим итергә кирәк. Чөнки күп кенә безнең чаралар алар үзара нәндәйләр оештырыла торган әйбергә генә кайтып кала. Чынлап та Тукайның 100 ел элек үлгәнен иҗат кешеләре булай да белә, интеллигенция булай да белә. Шуңа күрә интеллигенциянең тагын бер җыелуын җыелу ул ничектер шундый үз-үзеңдә замыкаться итү генә булып калыр дип уйладык та. Яшьләр өчен, киң җәмәгатьчелек өчен урам чарасы оештырырга булдык. Без аны оештырырга булдык җомга көн. Ул викингдә китеп барган 15 апрель көнне. Без сайладык җомга көн, чөнки 15 апрель туры килә дүшәмбегә. Ул көн базар көне түгел. Сайладык җомга көн. Җомга намазыннан соң Алла берсә сәгать 2-ләрдә башлап җибәрәбез. Бу чынлыкта күп кенә үзенә берничә чараны үз эшенә ала, чөнки без аның максатларын язып куйдык. Без Тукайны яңадан күтәреп алабыз, яңадан аның шәхсенә игътибар итмәкче булабыз. Казанда аңа бәйле булган урыннарны яңадан популярлаштырырга безнең бурыч. Чөнки безнең туристлар да, Казанда яшәүчеләр дә Кирмән белән Кирмәннән башка урыннарны белми. Ә татар урыны дисәк, бер Гали Әскәр Камалдыгын әйтәләр. Безнең бит татар урыннары Казан ул тулы Казан ул чынлап та татар шәһәре, аның татар урыннары күп. Димәк, шундый мәсьәләләр Тукай шәхсен яңадан күтәреп чыгу, Казан шәһәренең татар урыннарын популярлаштыру, шуннан соң без анда чакырган кешеләрне, яшьләрне ниндидер чыгышлар тыңлатмыйбыз. Без аларга шушы чарада катнашырга тәкъдим итәбез. Безнең инде бер 500 кешегә якын теләк белдерүчеләр булды. Алар, димәк, без аларга дресс-код билгеләдек. Шул 20-нче гасыр башына туры китереп, нендәйдер милли кием киеп килергә кирәк. Ул инде теге тулысынча шул вакыт заманына киенергә кирәкме? Ул балмаскарлы булырга тиеш түгел. Ә менә без заманча киемне нендәйдер милли элементлар белән байытырга була, киеп була дигән месседж җиткерәсебез килә. Шуңа күрә һәрбер килгән кеше, һәрбер катнашкан кеше, без аларны өндибез, киеп киергә яисә кара түбәтә, яисә читек, яисә камзол, камзолдан булырга мөмкин заманча кара пәлтә, һәм башкалар. Менә кешенең фантазиясе ничек нәрсәгә җитә, шулай 20-нче гасыр башына туры китереп, шәһәрдәге татар киеменә туры китереп, нәрсәдер киеп килергә тиеш. Шуннан соң инде кешеләргә без оештырабыз ярминкә анда, кул осталарын чакырабыз. Студентларны мәдрәсәләрдән, институтлардан, Монтессетскийда дини югары уку йортларыннан да студентлар килә. Кемдер милияшлар саташа, кемдер кул эшләрен саташа. Без аны атайбыз инде пишән базары дип. Без чынлап та урынында пишән базарын сайладык. Ничен дигәндә, Тукай дигәндә, Казан дигәндә беренче күз алдына килә пишән базары Нурлан мәчете яны. Менә без Париж коммунасы урамы янында шушы чараны үткәрәчәкбез. Димәк, пишән базары ул гыйбарәт булачак шул ярминкәдән. Без аны телибез уңышлы үтсә, әгәр дә чынлап та нәтиҗәләре булса, ел сайын оештырырга инде хәйрия чарасы буларак. Шуннан соң өстәп, без сөрибез яшь шагыйрьләрне. Тукай ул бит инде күп кырлы шәхес, ләкин беренче чиратта без аны беләбез шагыйрь буларак. Бит татар шагыйре булара. Шуңа күрә яшь шагыйрьләргә без площадка бирәбез. Улар урамда үзләренең Тукайга башланган шигырьләрен сөйләячәкләр кешеләргә. Һәм инде флешмоб дигән флешмоб асылы ул бергәләп нендәйдер гамәл башкарырга имә. Без анда әзерләдек ул вакыттагы менә бу Казан бүлекчә фактистлары тапты. Ул вакыттагы нәшер ителгән Тукайның үлеменә багышлап язылган мәкаләләрне, журнал гәҗитләрне һәм аң журналын алып, тулысынча ул бит инде гарәп графикасы белән язылган булган. Шуны кириллицага әверелдереп, әйләндереп эшләделәр аң гәҗитен. Анда эшләдек без кишен базары турында кызыклы фактлар һәм рус телле Казан да яшәүчеләр өчен без эшләдек Тукай турында белешмә. Без аларны күп итеп, аны тиражы 3000-гә якын булачак. Без аны урамда булган кешеләргә таратачакбыз, шушы чарада катнашкан кешеләргә таратачакбыз. Һәм бер вакытта шул гәҗитләрне укып атып калачакбыз. Һәм соңыннан инде әлбәттә бергәләп, шулай ук флешмоб рәвешендә бергәләп, туган телне җырлап бетереп, ярминканы төгәлләйбез бер сәгать 4-ләрдә, 5-нче яртыларда.
Сезнең бу чарагызны хакимиятләр хупладымы, алар рөхсәт бердеме? Чөнки хәзерге вакытта теге Русиядән инде генә чара үткәрелсә дә, аны хакимиятләр белән килешергә кирәк.
Әйе, әлбәттә, ул инде без бит инде шундый чараларны еш үткәрәбез инде, татар базарларына да, ниләрне дә. Шуңа күрә ул безнең өчен гадәти процедура, документация һәм башкалар. Безнең бу чарага кызыксыну бик зур. Чөнки безнекеләр бит инде күп кенә оешмалар, менә татар оешмасы, дәүләт оешмасы, алар күнегә теге бер үк сценарий буенча ясарга. Ә бу яңа формат, кызыклы, монда кешегә карарга гына түгел, ниндидер анда дәүләт эшен тыңларга гына түгел, ә үзенә катнашырга мөмкинчелек бирелә. Шуңа күрә моны күтәреп алдылар, безгә бик зур ярдәм күрсәтә Галескар Камал театры, шәһәр исполкомы бу әйберне шулай итик үз итте.
Азатлык радиосы.
Уфада бу көннәрдә мәдәният дөньясының иң абруйлы фестивальләренең берсе театр язы фестивале бара. Башкала сәхнәләрендә 13 театр чыгыш ясый. Алар арасында Туймазы татар театры да бар. Фестиваль турында тулырак әйтеп, аның оештыручылары белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Өфүле Башкортстандагы иң абруйлы мәдәни форумнарның береһе театр язы республика фестивале үтә. Башкала сәхнәләрендә 13 театр чыгыш яһай. Конкурстан беренче спектаклен Салават башкорт драма театры тәкъдим итә. Кала артистлары тамашасыларга Туфан Миңнуллиннең һуңгы әсәре «Әллә язмыш, әллә яңлыш» трагикомедиясен әзерләгән. Театр итәксеһе Нәйлә Сафарғолованан спектакль үзен сәлектәре фестивальгә карата фикере менән кызыкканда.
Театр язы фестивале күңелгә якын һүзләр генә түгел, үземнең тудырган бала, шуңа күрә мин бу фестивальгә аерылса мөнәсәбәт менән карайм. Ә инде театр язын тәү башлап беренче көнде безнең театр аса дип графикта театр афишасында күргәс, бигрәк тә тулкынлану тудырды күңелдә. Артистларга ла тулкынлану хисләре барып җиткәндер дип уйлайм. Нисен дигәндә, ул беренче көнде уйнавы фестивальдә ул бик яваплы эш. Туфан Миңнуллиннең бу әсәренә килгәндә инде мин әйтә алам. Олег Закир улының безнең театрда бер ничә спектакле куелды. Шул рәттән бына ошо спектакль ул инде Туфан агайның һуңгы спектакле премьераһын килеп карай алманым. Театр язы фестивален без көтәбез, тулкынланып, тамашасылар агылып килерләр дип уйлайм. Сюжет линиягына килгәндә уны асып торасы юк. Бик кызыклы, хистәргә бай, тойгыларга бай, артистларның шундый матур уйнаулары, бул инде актер ансамбленең иң уңайлы, дөрес табылган ансамбль дип уйлайм режиссер ягыннан. Мин бул спектакльне бик яратам. Шуга күрә лә без аны сәхнәгә чыгарырга гына түгел, ә инде фестиваль биттәренә чыгарырга ла шатланып, ышанып, ниндәйдер яңалыклар булыр дип өметләнеп, ошо фестивальгә тәкъдим иттек.
Салават башкорт драма театрының итәксеһе Нәйлә Сафарғолованы тыңланыгыз. Театр язы фестивалендә Туймазы артистлары тамашасы хөкеменә Тютю мөхәббәт яки Тавык баш комедиясын сыгара. Туймазы татар дәүләт драма театры бул әсәр менән багатыклымда төрле конкурсларда катнашып, яңа яулаганы бар дине театрның әдәбият бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусина.
Туймазы татар дәүләт драма театры 6 апрельдә Николай Каледанның Тютю мөхәббәт яки Тавык баш комедиясе белән Уфа шәһәрендә үткән театр язы 2013 республика фестивалендә катнашачак. Бу спектакль белән узган ел Екатеринбургта үткән халыкара замана драматургиясе театрлар фестивалендә катнашып, инде җиңү яулаган идек. Коллектив фестивальнең ачышы дипломына, ә актриса Гөлнара Габидуллина алсу роле өчен махсус призга лаек булдылар. Әлеге фестивальдә дә сынатмабыз дип өметләнәбез. Бүгенге көндә Туймазы татар дәүләт драма театры Наталья Мошинаның «Шексіз күк астында» есімлі пьесасы бойынша спектакль әзірлей. Оның режиссері Уфа Дәулет Сәнғәт Академиясы студенті Александр Марин. Бұл оның имтихан іші болашақ. Туашақ спектакльнің премьера күннәрі 17-18 апрельләрге белгіленген. «Шексіз күк астында» спектаклі 3 кесектен тұра. Ул кисәкләрнең һәр кайсысының тамашачыларга җиткерер фикере уртак, бер үк сорауларга җавап эзлый. Бүгенге көндә яшәү кыйммәтләре үзгәрде. Кешеләр матди яклары гына кайгыртып яши. Ни өчен җирдә яшибез? Кешелек сыйфатларыбызны югалткандан югалта барабыз түгелме? Моның өчен теге дөньяда безне җәзаламаслармы? Ә ничек соң дөрес яшәргә? Гомумән, бармы соң ул Аллаһы Тәгалә? Менә шундый җитди уйлануларга этәрә. Пьесаны сәхнәләштерә яш режиссер.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусина. Стәрлетамак башкорт драма театры фестивальгә Баязит Бикбайдың Кызылса музыкаль комедиясын алып килгән. Театр директоры вазифаһын башкаручы Нәсимә Субханголова.
Стәрлетамак дәүләт башкорт драма театры ошо фестивальдә зур кинәнес менән катнаша. Без репертуарыбызда иң сагыл спектакльләребезнең береһе классик әсәр Баязит Бикбайдың Кызылса комедиясын тәкъдим итәргә булдык. Чөнки бу комедия кашандыр Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәләрендә уйналды һәм безнең репертуарга гына килеп инде үткән иҗат мизгелендә. Шуңа күрә ул республика тамашачылары тарафыннан елы кабул ителде һәм инде фестивальдә катнашырга ошо спектакль менән йөрият иттек. Бу спектакльдән куйысы режиссеры театрыбызның художество итәксе Азат Еханшин. Күңелле сәхнә, сагу, биюзәр, йырдар, йырдар тарафында аеруса әйтеп китергә мөмкин. Безнең артистларыбыз менән махсус рәвештә шөгыльләнде. Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре, күренекле сәнгать эшмәкәре Афарим агай Акчурин ул махсус рәвештә безгә килеп, йырдар өйрәтеп, бик матур сагу тамаша булмаксын.
Стәрлетамак башкорт драма театры директоры вазифаһын башкаручы Нәсимә Субханголованы тыңланыгыз. Театр ялы Башкортстандагы иң абруй ул мәдәни форумнардың береһе исәпләнә. Иҗади коллективтарның эшен Мәскәү тәнкыйтьчеләре Наталья Старосельская, Ирина Алпатова, театр белгесе Галина Вербицкая һәм Өфө дәүләт сәнгать академиясының театр тәнкыйте бүлеге студентлары баһалай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татар аккордеончысы Сәрдәр Абкәримов ватаны Кырымда гына түгел, Россия һәм Европа илләрендә дә төрле бәйгеләргә бәя бирүче буларак чакырыла. Нинди генә илдә чыгыш ясамасын, Абкәримов татар килләрен программага кертә. Апрель аенда танылган аккордеончы үзенең яңа җыентыгын тәкъдим итәчәк. Аның яңа бу иҗаты шулай ук иң яхшы аккордеоннарның кайда ясалуы, Кырымда аккордеон музыкасы дәрәҗәсе турында Сәрдәр Абкәримов белән безнең хәбәрчебез Диләвор Осман сөйләште.
Сәрдәр Абкәримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чечек шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә үк ул бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезон, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри агъзасы итеп чакыралар, диде сервер.
Анда чалышмага, анда да бир экинчи кере, мына бу сефер үчүнчү кере болочак. Пражский сезон демек русча. Пражский сезон ярышны япалар. Менде давет этелер жюри үчүн отдин немек.
Демек сиз анда музыкадан угурашасыз.
Музыкадан угурашам. Эбет.
Сервер аккордеон үчүн эсерлер да жаза экен. Мага нерсе себеп болду деген суроого ул мен биринчи тапкыр Кырымга келгенде бу мага бик таасир этти. Ватан кийини язарга мына шул Кырымга биринчи келүүм итергеч болду, деди ул.
Ана авасы не үчүн калбимден чыккан авадыр, чүнки мен тек 98-нчи сенесинде Кырымга келдим биринчи кере. Ондан соң бу абанын нефес алып, бу Кырымдын топракка ерге аякын басып, билесиз, ондан соң бу ава жанымдан чыкты, жүрөгүмдөн.
Яңа асарларны язууну давам итесизми деген суроого Сервер эфенди: "Эйе, мен хазыр Кырым татар кийлеринен турган айрым дискни азырлайм", деди.
Şimdi de проектlerimde bar, bilesiz, ozum avalardan nasıl
original
ama Kırım Tatar tematik avaların yazdırmaya bir yanı CD disk yapmaya isteyim. Yakında bu benim planlarımdır.
Bu disknin prezentasyası 16 aprelde Moskova'da bulacak iken. Tanılgan akordeonçılardan kimni tilge alırdı degen sorawga Сервер эфенди мына нерсе деди.
Эң биринчи Русияны аккордеонисты эбет Юрий Дранга, Юрий Петрович менин ожом. Онда окуган эдим Русия музык институтта Гнесинхадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он энди көрүштүм. Эбет Альфред Мартинович Мерик, амма храметледе насыл адлар пек чок.
Кырымда болгон кырым татар аккордеончуларынын ижра сериясы эмне дарежеде сиздин фикириңизде? Какой уровень исполнительства крымско-татарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Белесис, мана бу бизим трагедия болган замана, бу сүргүнлүк, бизимиз аккордеон баян мединиятны текеран артка ташлаган дүйнөгө баксаң. Чүнки эпи мюзик, эпи культура текеран пешинден кала бу дүйнөдөн инкишафтан. Профессионал музыкабыз шунда жазыла, амма белесис, тасвет эткени үчүн о халкка якын болмок керек, чүнки о кадар якын дегилдер. Мен ойлоп беллейм.
Аккордеончуларны дүйнөгө таанытмак үчүн эмне жетишмейм? Кырым татар аккордеончулары болсун. Мисля. Оларын дәрежесе исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеончылар яхшы сөйлер, бек чок бар Кырымда, бек чок. Амма билесиз, эгер фаркын баксаң, мисля Булгаристан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда энди бир темелли музык аккордеон мектеби бар экен. Бизде да тек ел башында.
Советлар заманында иң яхшы аккордеонлар Алманияда ясала деп исәпләнәй иде. Ә менә бүгенге көндә иң яхшы аккордеонлар Италияда ясала икән Сервер әфенде. Хәзер Италияның кечкенә бер шәһәрендә аккордеон ясаган 60-65 фабрика бар. Һәм алар бөтенесе сатыла, димәк аларга ихтияҗ бар, ди Сервер әфенде.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италияда ясала. Италия бер кечкенә шәһәрендә 65,000 адам яшай, онда ішінде 60-65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сервер әфенді Кырым татар кийлерінде башкара. Минем, сіз болған илдерде Кырым татарларына білелерме деген сұрауға ол, инде біліп башладылар, мен концертларымда Кырым татар кийлерінде башкарам, деді.
Чок жерлерде Кырым татарлар болган милетин Аллага шүкүр энди билелер. Бир эсер яздым, хатыра адын койдум үстүнө. Он чалган соң, концерттен соң бир сержилер келип айталар: "Чок сак болуңуз, Кырым татар милети болганы, сиз чалган соң биз энди билдик бу милетни".
Сизне давам этип Сервер, албетте мындай концертларда мен аккордеонда түрлү популяр эсерлерни да башкарам, деди.
Тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol sukurmaş boldy. Sow bolasyz.